Ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks, selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematud asju olevatena. Tema uskus üle lootuse lootuses, et ta saab paljude rahvast isaks vastavalt sunale. Nõnda peab olema sinu sugu. Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud, oli ta umbes 100-aastane. Ja Saara lapse koda oli surnud, Saara oli temast umbes 10 aastat noorem. Ent Jumala tõotusest ta ei mõtelnud uskmatuses kaksi pidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Sellepärast see arvestati temale õiguseks. Aga ei ole mitte üksnes tema pärast kirjutatud, et see arvestati temale õiguseks, vaid ka meie pärast, kellele see peab arvestatama õiguseks. Sest meie usume temasse, kes surnuist üles äratas meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigeks saamise pärast. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. See on üks olulisemaid kokkuvõtteid, kokku surutud Jumala tõe esitusi piibiraamatus. See sama süsteem esineb muide ka juba vanas testamentis. Näiteks võtame või niisuguse asja nagu on kõne paastumisest. Te kahtlemata olete lugenud Jesaja raamatust, mis on õige paastumine. Eks ole? Iga juht teab, et paastuma peab, see tähendab, ei söö, mõnikord ka ei joo, aga Jumal ütles, et õige paastumine tähendab siis hoopis seda, mida esitab uus testament, uue testamendi aeg. Ja see oli õigluse ja õiguse osutamine. Meie ajame vahest asjad tagurpidi. Ma olen rääkinud teile ka näiteks kümnise maksust. Kümnise maksmine ei ole uue testamentlik. Inimene võib seda teha ja kes usub sellesse, see jäägu tema asjaks. Aga kui me lähtume uue testamendi doktriinist, siis kümnis ei ole omal kohal uues testamentis. Ei antud seda Jerusalemma apostlite konverentsil või kokkutulekul nõupidamisel paganatele ega ka hiljem. Vaid kõik, mis meil on, kuulub Jumalale. Vana seadus ütles, sa pead seda tegema, sa ei tohi seda teha ja väga paljud uue testamendi kogutsused, eriti just kogutuse juhid, suhtuvad oma koguduse või just nimelt oma koguduse liikmetesse selle järgi, mida nad nendest kuulda saavad ja teada saavad, ei tohi, pead. See ei ole uue testamendi asi, kuid tuleb ütelda, et juba vanas testamendis esines see mõte, et Jumal tahtis, et juudid mõistaksid seda, et tema käsud on kirjutatud inimese südamesse, aga mitte enam käskudena. Sest ka tänapäeva filosoofid ütlevad, et elu lätte on süda. Südamest tuleb elu. Vaimulik elu tuleb inimese seest ja vaimuliku elu impulsiks on Jumala püha vaim, ehk nagu Jumala sõnas on öeldud, armastus puhtast südamest. Kujutage ette, kui meie suhtleksime üksteisega ainult keelu ja käsu järgi, me peame alata mõtlema, et mida ma tohin talle öelda, mida ma ei tohin talle öelda. Sellest ei tule midagi välja. See on sundolukord. Aga armastus muudab suhtlemise väga lihtsaks. Nii hea on suhelda inimesega, keda sa ju armastad. Ja armastus on püha vaimu kaudu valatud igausklikku südamesse. Ei tohi arvata, et üks usklik on ilma armastuseta ülevalt sündinud, teine on saanud ka natuke armastust. Vaid meie hooleks on jäetud hoiak. Sinu hooleks on see hoiak. Tahad sa kümnist maksta või paipad sa et sä olet Jumala, Jumala armu majapitaja, et se mis sul on, se on Jumala käes. Aga väga lihtne on meil võtta ohjad oma kätte ja öelda niimoodi, et kirikumaks ja nii edasi, ma annan selle ära, siis ma olen vaba, seda on muretu, nii nagu täna hommikul võisite raadiost kuulda, kui see pastor sellest rääkis. Aga tegelikult on ju nii, et kui su südames on armastus Jumala vastu, siis sa tunned püha vaimu kaudu seda impulsi, sa teed midagi ja sa teed alati midagi. Minu papa oli selles suhtes väga hea eeskuju. Me mamma tegi ka head, aga meie papal oli niisugune viis, et mida parem käsi tegi, seda vasak käsi ei teadnud. Nii nagu John Wesley. Nii et ta naine arvas, et kui John sai raha oma kätte, siis ega see perekonda midagi sisse ei too, see läheb paestele. Kui Sadusundar Singh sündis, siis tema sees oli niisugune suur Jumala kartus maast madalast. Aga üks tema eelkäijaid, sikid, Indias on sikid, ja need tähendavad meie uudestamendi keeles õpilast. Siis üks tema eelkäija oli selline, et ta sündimise järel, ta kogu tema hoiak väikesel poisil oli väga vaimulik. Et kui ta juba nii suur oli, et teda läkitati kauta tooma, siis anti temale raha, isa andis talle ühe suurema summa raha, millega ta pidi mingisuguse äritehingu sooritama isa asemel. Ja kui ta tuli tagasi, siis tal polnud ühtegi penni enam taskus ja ta sai isa käest kõvasti nohelda keppiga. Aga sellel poisil oli niisugune süda, et kui ta vaeseid nägi, siis ta pidi anna. Ja temast tuli välja üks väga suur, üsna uue testamendi põhimõttega Jumala inimene. Meie, see on uus testament. Nüüd panite tähele, mis on siin kuldseks sõnaks saanud, siin selles peatükis. See on usu õigus. Jumala hooleks jätmise ees õigus. See on üks imeline sõna. Tõeline Jumala laps jätab Jumala hooleks. Me peame küll üsna häbenedes ütlema, et suur osa usklikke, nagu maailma inimesedki, kannavad oma muresid ise, kuigi räägivad neist ka Jumalale. Kas pole õige? Meie samt kanname oma muresid sageli ise. Olen mina seda teinud ja olen tähele pannud, et väga paljud usklikud teevad seda. Jumala hooleks jätmine toob Jumala õiguse. Abraham teadis, mida ta võis ja mida ta ei või. Öeldakse niimoodi, et tee nii palju, kui sa suudad, ja siis ehk üle jäänu teeb Jumala arm. See ei ole õige käsitus. Meie ellu suhtumine on selline, et meie elame Jumala armust. Iga ülevalt sündinud inimene on otsustanud juba oma sammuga, esimese sammuga, et on tulnud Kristus järgima, on osutanud, et ta elab usust. Usust elamine ei tähenda kergemeelselt ringi käia ja mitte tööd teha ja muud taolist, nagu paljud usklikud tänapäeval teevad. Vaid see tähendab, et sa elad väga vastutustundlikult, kuid sa elad usaldades Jumalat, uskudes Jumalat. Mitte ainult vaimulikudes asjades, vaid ka kõige lihtsamates tavalise igapäeva asjades. 16. salmis on üks ääretult oluline sõna. Kordame seda. Sellepärast on see usust, et see oleks armust. Usk ja arm on nii lähedalt kokku viidud. Usk ja arm on nii lähedalt kokku viidud. Kui sa oled usklik Issandasse, siis sa elad Jumala armust. Meie palvetame vahest nii, Jumal, anna mulle arm. Kui me nüüd läheme tagasi ja vaatame seda tsitaati Taaveti 51. laulus, siis see on hämmastav, mida Paulus siinä esitetoop, kuulakke. Õndsad need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. Õnnis see, kellele Jumal pattu ei arvesta. Taavet sai Jumalalt kogeda halastust ja Jumal kattis seda patu kinni. Meie talitame sageli hoopis teistpidi. Meie ei ole kinni katjad, sest me ei tunneta õigesti Jumala armu. Kes hakkab Jumala armu tunnetama, see teeb mida? See teeb seda, et ta nähes teise vajadust, vaimuliku vajadust, tema nõtrust, ta palvetab. Ta palub nii, Jumal osuta talle halastust. Ja ta palub seda mitte sellepärast, nagu ütleme suurtes kirikutes, nagu Vene kirikus, ma mäletan, kui ma esimest korda olin Tallinnas Toompeal Vene kirikus, siis ma ei saanud aru, mina olen kasvanud baptisti koguduses üles ja mina ei saanud aru, mis asja nad teevad, kogu aeg hüüavad laulus ja preester ka sõnadega, vene keeles oli see siis alasta, see oli ja mina mõtlesin, mis asja nad kordavad. Ja siis sain teada, mida see sõna venekeeles tähendab ja siis läks mul segadus veel suuremaks. Sest kui meie palume issand halasta, siis me palume teadlikult, et ta on juba Kolgatal selle inimese patu pärast surnud. See võlg on andestatud. Kallid Jumala lapsed, ärge unustage seda ära, et kui me oleme midagi valesti teinud, kui me oleme midagi valesti teinud, siis meil on vaja ainult kaks asja teha. Tunnistada see Jumalale, ma kordan Jumalale, ja usus näha, mida Jeesus Kolgatal minu võlaga tegi. On täiesti väär aru saamine, et kui usklik on enne usule tulekut patu teinud, siis antakse seda landeks. Kui ta seda on teinud pärast usule tulekud, siis on küsimus, mis see saab. See on täiesti vale. See on kohe tohjani vale. Meie elame pidevalt Jumala armust. Ja kui te tahate, lugege kodus veel Rooma kirja esimest teist peatükki ja ma usun, et teile kõigile läheb selgeks. Meil ei ole õigust teise inimese eksituse üle kohpidada. Lugege esimest teist pealikki. Paulus läheb nii radikaalseks, seal ütleb, et see, et sa mõistad teist hukka, sa teed ise seda sama. Tähendab, sa astud üle Jumala käsust, hakkad Jumala asemel kohtumõistjaks. Vaadake, kuhu välja võib asi jõuda. Seda õigust aga meil ei ole. Kui mina elan armust, ma annan Ellenile ka võimalus elada armust. Kui Ellen elab armust, ta annab oma lastele ka võimalus elada armust. Kui pastor elab armust, annab ka koguduse liikmetele võimalus elada armust. Armu käsitamine ja halastuse käsitamine on üks suuresti lapsekingades olev tõe käsitus veel Jumala kogudustes. Ma imestan seda. Soome üks nüüdpea liikumise juht, Kai Antori, kes kunagi meie kesken on ka olnud, mäletate. Tema ükskord oma kõnes, mul õnnestus või oli juhus seda kuulata, oma kõnes ütles, et ta lapsed olid siis veel osa väikesed, et me hakkasime koos lastega lugema Victor Hugo hiljatud raamatud. Ja tema, ta luges siis seda kohta, kus mäletate Timmi piiskopi, kes teist on lugenud seda. Timmi piiskop on Kristuse prototüüp. San Valjean varastas tema õpetasest kindla lühtrit. Ja kui tuli kohus, sest San Valjean võeti kinni, siis ütleb piiskop, aga ma olen need talle kinkinud. Ja pange nüüd hoolega tähele, võib jätta mulje tavalisele lugejale, et kinni piiskop valetas. Ta ei valetanud. Miks ta ei valetanud? Sellepärast, et nüüd, kus ta sai teadlikuks, et tema küünle jalad on varastatud, tema tegi oma sidames otsuse, mina kingin need temale. Mis moodi meie talitame? Ma laenasin sügisel kuskil või ütleme suvel kuskil, laenasin kellelegi ühe suurema summa, mul oli see võimalik ja laenasin ja noh, see võlg ilmselt oleks mul kunagi seldel tagasi tulnud, aga me otsustasin, mina oma sidames otsustasin, ma kingin selle. Ja ükskord tuli Elleni ka sellest juttu ja Elleni ütles, mina oma sidames olen mõelnud, et me kingime selle. Aga sel hetkel, kui ma antsin, ma ei mõelnud seda. Aga Jumala sõna ütleb nii. Ma lugesin alles iljuti ühel ööl mäejutluses seda. Mäletati, Jeesus ütleb ju nii. Aga see tuleb seest poolt. See on Jumala arm, kui me sellise hoiaku saame. Muidu üldiselt on ju nii, et see, kes on laenanud, see unustab, et on laenanud. See, kes on laenanud, see ei unusta. Aga see inimene korraldas oma asja teistmoodi ära, nii et midagi halvasti olnud, ainult et mitte enam raha aitanud tagasi. See on üks lihtne näide selle kohta, mida Kristus meiega on teinud. Mina ei suuda aru saada ja sa oled targem minust, kui sa suudad aru saada, kuidas on võimalik, et kõikide inimeste, kõikidel aegadel tehtud tatud olid pandud Kristuse peale. Ma ei mõista seda. Aga Jumala sõna ütleb seda. Ma mõtlen nüüd Kärdla kooli õpetajat, kes oli tuberkuloosi haige ja kellega ma laeval rääkisin kunagi. Ja ta ütles, et mina tahaksin selle härra loengu juurde või seltsimese loengu juurde minna, kelle läbi inimesed pidid terveks saama. Kuskilt oli seda kuulnud. Ja mina ütlesin talle niimoodi, et ega loengu ei tee terveks. Et Kristus teeb terveks. Et Kristus on surnud inimeste eest. Ja see tõde jääb tõeks. Seda ei saa muuta. Ta ehmatas, ütles, minu eest surra. Ei, mina ei tahad, minu eest keegi teine inimene peab soema. Ei iialgi. Tema minu teada suri oma tuberkuloosi. Jeesus Kristus võttis enese peale, Jumala sõna ütleb, võttis enese peale, kandis ära, viis ära, nii ütleb Jumala sõna. Ja see imeline arm, mida Jumal selle juures osutab, on meile kätte saadav ainult ühel viisil. Ja te kõik teate, mida ma nüüd ütlen. See on kätte saadav ainult sel viisil, et see reegel, sina tuled Jumala juurde ja Jumal tuleb sinu juurde. On öeldud ilusti, ma tea, kes selle väljandi autor on, aga see on vana väljand, et üks samm sinu poolt Jumala poole tähendab Jumala 10 sammu sinu poole. Tulge Jumala juurde, tulge Jumala ligi. Kui me oleme Jumala lähedal, me oleme kogenud oma õnnistused ikkagi nõnda, et me oleme Jumala lähedal. Me otsime teda. Ja ta annab ennast leida neile, kes teda otsivad. Ma jutustasin Ellenile eelmisel ööl lugesin üht äratussisulist raamatut. See on küll teoreetiline raamat, aga see jutustab Jumala pühavaimu tööst. Üsna apostlite järgsest ajast peale tähendab see, mis meil piibliga lõpeb, sealt ajast peale kuni tänapäevane peaaegu välja. Ja muu seas jutustab see oli kas 11. sajandist või 14. sajandist see lugu. Kuskil kloostris, kus olid tõesti usklikud mungad. Nad olid palves, üks poiss läks jõest ette oma. Ja nende juhataja hüüatab korraga ühel oma sõbrale, jookse, see poiss, meie noor vend, kes läks praegu vette oma, kukkus jõkke ja jõe pool viid teda praegu alla jõge, alla voolu. tema kaaslane hüppas palvest ülesse, hüppas välja ja ei märganud, kui ta läks poissi otsima, ei märganud, et ta kõndis vee peal. Ta kõndis vee peal ja jooksis, ta nägi, kus vesi liigub, inimene kord kerkis, kord tajus, jooksis jõe peal, jooksis tema juurde, võttis juustest kinni, tõmbas ülesse, haarustas ülle ja tuli jõgemõõda tagasi. Alles siis, kui jalad olid kuival maal, ta taipas, ma kõndisin vee peal. On kaks eri asja, palud Jumalalt mingit imet. Teine asi, et usaldad Jumalat. Mu meile see näida nii sobib. Ta pani kogu oma lootuse Jumalale, ta läks palves, issand, kingi armata jupuks. Ja ta päästis oma noorvenna. See on võrratu asi teada, et meie usk ei ole tühine. Ma paneksin igale ühele sõrme südame peale, ütleksin, sinu usk ei ole tühine. Milliseid palve kuulmisi on Jumal annud. Aga pange ikka jälle tähele, et need on sellised palvetajad, kes nimelt just heidavad oma mure Jumala peale. Nad heidavad oma mure, see ei ole väga kerge, seda on mul kerge rääkida, aga seda ei ole mul endal kerge mitte kogeda. Aga see tähendab seda, et ma jätan tema hooleks, nagu see sõna tähendab. Miks Jumal Abrahami valis välja? Mina ei oska seda teile öelda. Aga üks on küll selge, et kui näiteks teie võrdlete Jaakobit ja Eesavit, et siis te taipate, et seal on iseloomusest juttu. Paulus ütleb ühe sõna, millele ma olen üsna palju mõelnud ja ärge seda minust valesti nüüd aru saage. Ta ütleb, usk ei ole mitte iga mehe oma. Te teate seda sõna. Usk ei ole mitte iga mehe oma. See ei tähenda mitte seda, et iga mees ei võiks uslikuks saada. Aga me teame praktikas, et kõik ei tule usule. Pean kahjuks tunnistama, et minu oma perekonnas, minu vend, kes oli arst, meil oli hommiku ja õhtupalvus alati kodus. Ja kord ma nägin, kui me olime põlvedel, minul oli viisik silmad kinni panna, käed kokku panna, nii nagu meid oli õpetatud. Ma olin õige väike poiss. Ja ma sattusin vaatama siis oma vanemat menda ja vaatan, et ta hirvitab. Ja kogu oma elu tegi ta seda. Vaimulikudest asjadest temaga rääkida ei saanud. Ta võis isegi tigedeks saada. Usk ei ole iga mehe oma. Eesavi kohta on öeldud, et ta vaatas ainult sellele, mis momentil on vaja. Õigupoolest uskmatus Jumala vastu tähendabki just seda. Inimene vaatab, mida ta praegu vajab, mida ta praegu tahab ja tegeleb nende asjadega. Aga ta ei näe ette kaugemale, kui ürik on meie elu. Paljud inimesed ei mõtle sellele, paljud inimesed ei mõtle sellele, aga me peame käe südamele panema ütlema, ega meie kalat ei mõtle seda. Ma olen küll sügavalt oma meelt Jumala ees läbi katsunud, mis moodi mina suhtun sellesse. Näiteks hiljuti tuli mu südamele teha üks asi. Ja kui sa tahad midagi otsustad Jumalale teha, siis tavaliselt tekib sinus endas mõni mõtte käik, mis nagu tahaks takistada seda. Ja täiesti arukas. Ja sellel momentil sul tuleb see ületada, et sa võiksid seda teha, mida Jumal su südamele on pannud. On nii, eks ole? Te olete tunnud kindlasti seda. Ja kui sa siis selle teed, siis pärast see takistus on nagu udu kadunud. Aga kui sa otsustad, ma siiski ei tee, siis sa jääd sellesse udusse. Ja armak hakkab sinust eemaldama. See on olnud reeliks. Paljud kallid usklikud on kaotanud pikka mööda Jumala armu selle tõttu, et nad lihtsalt ei olnud kuulekad. Jaakob oli missugune, hoidis oma penna kannast kinni. Ta ei olnud mingi ideaal. Aga teate, mis oli tema eelis? tema tahtis olla kuulekas Jumalale. Kui ta ei osanud seda teha mõistlikul viisil, tegi kavalusega, aga eesmärk oli Jumal õnnistus saada. Pettis oma isa ka. Aga huvitav, et Jumal ei ole teda selles sildistanud. Eks ole õige? Jumal ei sildistanud Jaakobit selles. Ma usun, et sa armasad Jaakobit. Mina ka armasan Jaakobit. Kui ma loen tema lugu, siis ma mõtlen, et ilmsasti tahaks näha, mis nägi mees see oli. Armas mees pidi olema. Me hiljuti lugesime Heleniga koos seda, kuidas ta seal jahi ööseks ühe Jumala ingliga võitlema ja kuidas ta siis jaotas oma pere ja kõige kallimad siis ikka viimasesse otsa ja väga huvitav on seda lugeda. Aga tema häda oli sama, mis meie häda, et ta ei osanud ikkagi õppida ära seda, et lõplikult tuleb Jumalat usaldada. Ta läks ülesse mäele ja võitles ja ikkagi pani kingituse kõige ette ja ei suutnud uskuda, et ees on 400 mehega tema nais ja lapsi ja teda ennast maha ei löö. Mida ma peaksin teile ütlema, kallid? Ma tahaksin väga teid aidata. Kui ma palvetsin tänase piiblitunni pärast, siis ma mõtlesin, et siia tulevad istuma mõned armsad inimesed, kellel on vaimulikus elus, usu elus, just nimelt usu elus, samasuguseid raskusi nagu minul on. Mina ei ole taotanud, ma usun, et te teate ja mõistate seda, et ma ei ole teid kedagi tõstnud maast ülesse hõljuma lae alla. Ma ei ole seda teinud ja ma ei kavatse seda teha. Aga mis mu südame sooviks on, et te pääseksite üha lähemale Jumalale. Või nagu ma täna Pauluse kirjast lugesin korintlastele, et ei oleks lapsed, et mina ka ei oleks laps, kes kõva rooga ei armasta ja ei arene, vaid et me oleksime usklikud, kes usus kasvame. Keegi on ilust ütelnud, kuidas saab usus kasvada, ja jätta see endale meelde. Usus saab kasvada nii, et sa uskudes saab usku juurde. Kui ei usu, ei tule midagi juurde. Usalda ja usku tuleb juurde. Need inimesed, kes on hakanud peale, nii nagu Poltsius, kellest ma olen teile rääkinud, tema algas peale lihtsatest asjadest, hakkas palvetama peavalude pärast ja kõrvavalude pärast ja lõpuks jõudis väga suurt asjadene välja, täiesti suremas vigased inimesed said silmapilkselt palvetale terveks. Kogu aeg meie elus, meie liigume kas sinna poole või teisele poole. Abraham mõistis seda, Jaakob mõistis seda. Pikka mööda see arenes edasi. Jaakobil ei olnud muidugi kerge, sest mõnetate Jaakobi pojad ei olnud mitte väga, väga ideaalsed. Aga ta ise kasvas kartuses, Jumala kartuses ja Jumala armus. Ja see on hea. Abraham oli, ja miks see nii on, ma ei oska teile seletada, miks pärast Jumal seadis niisuguse katsumuse tema ellu. Oleks võinud ju noorelt saada Iisaki. Poleks seda Ismaeli olnud, poleks seda häda praegu ka nende araablastega. Miks kõik nii on, me ei tea. Aga meil on jutustatud Abrahami lugu, et me teaksime, et see, mille siin on juttu, saab ka meile osaks. See on meie pärast kirjutatud. Et meil oleks võimalik toetuda armule, mitte tegudega midagi Jumalalt saavutada. Nüüd ma usun, et teil on see selgeks saanud, et meie ei tee tegusid mitte sellepärast, et Jumalalt midagi saada. Mulle väga ei meeldi see ideoloogia, mis on väga levinud eriti neonelipühalaste juures, et maksa kümnist Jumalale või anna üks summa Jumalale, Jumal hakkab sulle tagasi maksma. Just nagu oleks meil Jumalaga ärisohe. See on väga, väga inetu. Meil ei ole Jumalaga ärisidet. Kui vanas seaduses juudid tahtsid Jumalale meeldida, siis nad pidid käsku täitma. Uues seaduses on vastupidi. Me oleme Jumali juurde tulnud. Tema teeb meie südame armastusest rikkaks ja selle tõttu me lihtsalt anname. Aitame inimesi ja anname. aga mitte sellepärast, et tagasi seda saada. Jumalale meeldib helde lahke südamest andja, aga mitte äri eesmärgi. Aga Jumal on lubanud õnnistada. Ilus on tajuda seda oma südames, et Jumal on sinuga. Jumal, seda Abraham teadis, Jumal on temaga. Sellest ta pidas kinni. Ja nüüd need kaks asja. Mis need kaks asja on? Jumala tõotus, Jumala vanne sinne juurde veel, ja teine Abrami usaldus Jumala sõna vastu. Ta oli täiesti veendunud, et Jumal on vägev seda tegema, mida ta on tõotanud. Sõna, Jumala sõna, antud sõna oli Abrahamile kõik. Mis keegi on ütelnud selle ilusa sõna, et mõtelge, Abraham oli ainult üks tõotus, suur tõotus, et tema järeltulijad saavad õnnistuseks maailmale. Aga meil on terve piibel ja me sageli ei usu. Kas see ole imelik? Meil on terve piibel. Kui sageli me peaksime lugedes piiblit vajutama piiblit vastu rinda ja ütlema, oi Jumal, mina küll seda olen teinud. Oi Jumal, kui imeline see on, et sa oled kogu oma armu nõu annud kirja sellesse raamatusse ja mina võin seda lugeda. Mina võin seda lugeda. See ei ole maagiline raamat. Ja ometi siin sees on kõik need kallid tõotused, mis ei ole olnud antud Abrahamile, mis aga on antud meile. Abraham sai väga vähe võrreldes sellega, mis meil on antud Uues Testamentis. Sellepärast on need imensed sõnad siin öeldud. Aga ei ole mitte üks mees tema pärast kirjutatud, et see arvestati temale õiguseks, vaid ka meie pärast, kellele see peab arvestatama õiguseks. Sest kellele? Ja mida meil tuleb teha? Sest meie usume temasse, kes surnuist üles äratas meie issanda Jeesuse. Me usume Jumalasse, kes surnuist üles äratas Jeesuse. Sa ei usud, et Jeesus on surnud Golgatal. Sa ei usud, et Jeesus on surnuist üles äratatud. Ja kui kord Jeesus on surnuist üles äratatud, siis Paulus ütleb nii, mis sa siis veel võimalt on. Abraham uskus, tema on see, kes surnud ellu äratab, kui ta läks oma pojaga Mooremäele. Mina pikki aasta kümneid, sest ma olen väga vana, mõtlesin sellele, et see oli ka lõpmata õnnetu matk Abrahamil. Nii viimasel ajal ma olen vastu pidi. Ma ei ole enam seda külge, see külge ei haara enam mind. Vaid ta läks, sest ta ütles nendele meestele, me tuleme tagasi. Me läheme veidi sinna ja tuleme tagasi. Nüüd me ei saa aru küll, et ta läheb ohverdama. Aga keda? Seda nad ei tea. Abraham ei läinud meeleheitega. Abraham uskus Jumalat, kes äratab surnud üles. See on üks imeline vaimulik seisund. Seda ei oska kirjeldada. See on üks imelik vaimulik seisund. Aga see on omane neile, kes Jumalat armastavad ja Jumalale väga lähedale tulevad. See on parim meie elus. Kõige õnnelikum inimene, see sõna õnnelik, ma ütlen seda selles mõttes, et seda me omandame alles teisel kaldal. Kõige õnnelikumad inimesed on need, kes näevad ette, nii nagu Abraham nägi, me tuleme tagasi. Täna ma mängisin vaimulika laule Ellenile ja teate, mis ma mõttesse tuli. Mul oli korraga niisugune tunne, et ma olen nii väga lähedal oma isale, sest ma mängisin neid laule, mida tema laulis ja kitarrimete saatis. Ja korraga oli mul selline tunne, tuli meelde, mida ta ütles, et kui ma olen ära läinud, ma tean ikka, mis te siin teete. Ma ei tea, kas see vastab tõele või ei vasta, aga korraga mind täitis see teadmine,
mõtle, see aeg ei ole kuigi kaugel, millal me kokku saame. Me saame ju kokku. Jumala lapsed saavad üksteisega kokku. Ja siis on meie suu täis naerumist ja keel täis hõiskamist. Siis meie näeme, et tasus uskuda. Kui imeline oli see, ja siis me mõtleme, oh, kuidas vahest oli niidi otsas see meie usk. Ja ometi see säilis Jumala armust. Ma olen ütlenud teile varem ja rõhutan täna jälle. Arm, usk ja püha vaim kuuluvad kokku. Need töötavad. Kus sina usaldad Jumalat, seal töötab püha vaim sinu juures. Ja mingit tõket ei ole Jumala poolt, sest Jumala poolt on arm, halastus ja arm. Nii nagu Abraham seda koges, nii koged sina seda. Ära pane õhtul oma pead patjale meile heites, vaid ütle, Jeesus, ma ei näe kõike, aga ma tean, et sina näed, ma usaldan sind. Ma annan ennast sinu hooleks. Ma olen veendunud, et sa tuled ka minusugusega toime. Ja need sinu palvalused, need kuuluvad ka nende hulka, kelle kohta Paulus ütleb, et see ole ainult meie pärast, vaid ka nende pärast kirjutatud. Et nemadki võiksid seda kord kogeda. See on lõpmalt oluline. Ühtas ma puudutan, ma kohe lõpetan, et siin juures on hingevaenlaselt see viis. Ja tõsta käsi üles, kui sa oled erand, et sind ei ole see asi kimbutanud, mis asi. Et sa oled absoluutselt eksimatult Jumala armust suutnud kinni pidada. Abraham ka ei suut. Me oleme Abrahami järgtulijad. Abraham vaatas endale, mida ma mõtlen, mida ma ütelda tahan. Mina olen endale vaadanud ja siis kaab lootus ära. Abrahami koht on öeldud, et ta ei vaatanud endale. Ta pidas Saarast väga lugu. Ta ei vaatanud ka Saarale. Saara oli ju temas 10 aastat noorem. Ei vaatanud ka Saarale. Vaid vaatas sellele sõnale, mille Jumal oli talle andnud. Ja mida ta siis tegi? Ta ülistas, ta tegi 2 asja. Ta ülistas Issandat. Ja kuna ta oli Jumalale lähedal ja teda tundis, siis ta oli veendunud, et ükski asi Jumalale ei ole võimatu teha. Jumal on vägev seda tegema, mida ta on tõotanud. Kui ma seda lugesin, siis ma ütlesin, Issand, ma tahan sulle südames seda öelda. Et mina ka usaldan sind. Ma olen veendanud, et sa oled vägev kõike seda tegema, mida sa oled oma sõnas ütelnud. Mitte ainult minu suhtes, vaid ka kõigi teiste suhtes, meie inimeste suhtes, meie palvaluste suhtes. Sa oled vägev seda tegema. Ja siis ootas. Lootus üle inimliku lootuse. See on tegelikult usu olemas, eks ole? Meie teame seda, nagu Abraham, et Jumal on vägev seda tegema. Ja pane see oma südamesse. Pane see tänat oma südamesse. Ja mine selle, kui ma koju. Ja mine nõnda, et sa kiidad Issandat. Mina tegin täna väga proosalist tööd. Ma ei saa teile öelda, see oli nii proosalne töö. Aga teate, lund sadas ja Paulus ütleb niimoodi, see on Efesuse kirjas vist, et meie teeme nii loodeid oma südames Jumalale. Ma tegin seda rasket tööd ja mul oli niisugune muusika südames. Üks meloodia ja teise järel. Kogu see aeg. Ma tegin mitu tundi seda tööd. Ja teate, mul oli nii hea olla, kui tulin tõppe ütse neile, et ma ei ole üldsegi mitte väsinud. Kui hea on, kui me niimoodi Jumala lähedal oleme. Uskuge, kallid, kyllä Jumalka meidän keskellä me teet. Kyllä meitä onnistaa. Kyllä tuopsia uusi ihmisiä. Kyllä päästätte ihmisiä. Kyllä tuopka ne, jotka on eemmälle jäänyt takaisin. Ja kyllä kannat huol sinun pereestä, kes vielä ei ole päässyt. Tää teet sitä, sestä nostaa. Sest meillä on jo Abrahamin jälkeen. Aamen.